This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
You are listening to Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio.
Kwentuhang Filipino tayo magkasama.
Kwentuhang tawa ng musika at balita.
Dito sa ORFM, damang-dama ang saya.
Kwentuhang Filipino para sa ating lahat. Kwentuhang Filipino para sa ating lahat. Kwentuhang. Hey! Kwentuhang. Hey! Kwentuhang Filipino para sa ating lahat.
Oh yes! Kamusta ka, kabayan? Magandang evening! Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Yan nga ang sabi pa rin ng awitin na alay sa atin ng grupong Me and Caleb na yan nga, taga-suportang tunay natin dyan sa Victoria, Canada. Yeah! So salamat sa suporta nila at sa suporta mo, syempre. Yes! Yes! Ikaw, kabayan, ikaw na laging walang sawa at laging nakatutok dito sa atin. So yun nga, welcome to another live and welcome back to another episode. We are still airing live from here in Otago, NZ ngayong Monday night. So yun, thanks for tuning in. This is your DJ Jay, ang kasama mo sa isang oras na naman na Kwentuhang Filipino on 105.4 ORFM. Salamat sa lahat ng nakatutok. This is our episode number 14, kabanata 14 sa wika nga natin. So yun nga, it's Kwentuhang Filipino once more on Monday Prime Time.
Papaya!
TGIM, let's celebrate this wonderful Monday. Build a vibe with me. Build a good vibe. It is another wonderful evening. Yon, thank God it's Monday. Maayong gabi sa imong tanan, sa Kabisayaan at Mindanao. Para sa mga kapatid namin sa Luzon, yun, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa mga taga-norte, naimbag arabi'i. At sa mga kapatid nating Muslim, Masa Al-Khair. And for my avid listeners daw dito sa NZ, Kia Ora and good evening. Yes, yes, yes! So, yung mga Gen Z na nakikinig dyan sa na mga kabatch ko, no? Shout out sa inyo mga kabatch, batchmates. Hindi. Gen Y ako eh. Gen Y pala ako. Ang swerte mong mga anyong mga kabataan ngayon, ha. Sa totoo lang, napakaswerte ng mga kabataan sa ngayon. Pero baka hindi nila yan na na-appreciate. Well, baka hindi nila alam yung mga pinagdaanan kasi natin noon siguro, no. So maganda niyan itanong niyo sa parents niyo, mga dude. Dude talaga. Dude talaga. Eto ha, yung simpleng pag nag-aaral kami noon, at magre-research, lahat isusulat mo. Pupunta ka sa library, tapos kukopya ka doon sa mga books na nandoon kasi limited yung mga libro para sa amin. So, di ba ngayon, one click na lang yan agad. Noon, walang internet. Yan. Ang internet daw kasi was invented in the year 1983. Yun, and pero hindi siya available noon for public use. Ginagamit pa lang daw noon ang internet noong 1983 sa US Department of Defense. Naging available daw siya publicly when the first iPhone was released in 2007. Naalala ko nung 2008 or 2009, pumunta ako sa isang McDo sa BGC. Tapos, nagtanong ako dun sa isang crew dun. Sabi ko, sir, do you have Wi-Fi here? Ang sabi sa akin nung crew, ang sagot sa akin nung crew, sir, we don't have Wi-Fi, but we have apple pie. Apple pie? Well, joke lang, no? Pero ang ganun ko lang masasabi na yung Wi-Fi noon, hindi pa siya ganun ka-popular. So, hindi siya ganun kakilala. Lalo yung internet yun sa ating mga mobile devices nung mga panahon or year na yan. Well, anyway, tapos ito pa pala, no? Yung pagdisiplina sa mga bata noon sa Pinas, ito ha. Sa Pilipinas ito ha, pag dito mo ginawa ito, himas rehas ka. Huwag mong gawin dito. Di ba dati pag may ginawa kang kalokohan, yari ka, luhod yan. Luhod yan, pag ikaw ay didisiplinahin at may ginawa kang kasalanan, sigurado luhod yan sa asin. May asin yan sigurado. Ouch, sakit, ang sakit nun. Grabe. Ngayon daw, may asin pa rin naman. Pero ano na daw, iodized salt. Iodized salt. Dati kasi rock salt . At yung ano pa, yung dati, munggo, masakit din yung munggo ha. Pero ngayon, sa mga bata ngayon, hindi papayag yan. Munggo, okay, luluod sa munggo, pero lutuin mo muna. Loko are. So kidding aside, kabayans na Gen Z, sinabi lang namin yan sa'yo para, yun nga, gayang sabi namin kanina, maswerte kayo at sana na-appreciate nyo yan. Kung nai-stress ka sa kalagayan mo ngayon, isipin mo ang mga parents mo at mga lolo, lola mo, times 10 ang hirap na dinaanan nila compared sa iyo ngayon. Okay, so kapag Pasko, or let's say sumasapit yung Kapaskuhan, ano ba yung song or awitin na gusto mong naririnig? Eto kaya siya? Sasabi mo ba kung anong title niyan? Or eto kaya? Tingnan natin ha. Tingnan mo kung mahuhulaan mo siya, kabayan ha. Yan. Konting patikim lang. Mahuhulaan mo ba yan? Or baka eto naman. Baka eto yung gusto mong marinig. Hindi yan. Eto. Mahuhulaan mo kaya ito. Medyo madali yan, ha? Ayan, ha? Parang madali, di ba? Okay. So, yan. Pinarinig namin sa'yo yan kasi sa gabing ito, tonight, wala tayong masyadong pag-uusapan. Ang gabing ito ay para aliwin ang inyong mga tenga ng mga Pamaskong awitin. Para alam mo yon, maamoy mo naman ng konti yung simoy ng Pasko sa Pilipinas. Kung saan ka man abutin na bahagi ng mundo ng episode na ito. Ngayon po ay 3 araw bago ang Pasko. Bumabati kami sa inyo ng maligayang Pasko mula dito sa Otago NZ, still here on 105.4 or FM. Okay. Wala na masyadong bulada si DJ. Ang na ngayon, we will give you ito ang natin ngayon. We will give you the top 10 mga paborito, the most sought after na mga awiting Pamaskong Pinoy. At ito na agad-agad sa dulo ng ating top 10 list is a song by Miss Joey Albert. Ito na po, a top 10 drumroll. Yes, so let's play a song by Miss Joey Albert, Kumukuti-Kutita.
Pinaglaluroan ng iyong mga mata, kumukuti-kutita,
ang sarap naman sa tenga, no? No? Very refreshing na himig pamasko from Miss Joey Albert. Grabe yun. So, batiin ko muna lahat ng mga masisipag na magju-duty ha sa ospital ng Dunedin, maging sa Mercy siguro, yung mga magpapasko dyan sa inyong mga trabaho. Well, sana maging masaya pa rin ang inyong gabi. Pwede nyong i-replay ang episode na ito via ORFM website, alternatively on iPod Podcast. And yun, ipasok mo na agad ang ating top 9. Drum roll! Eh yun. Ito pala ay another entry from ano ah, kay Ma'am Joey pa rin pala to ah. Grabe si Ma'am Joey. Akala mo si Jose Marichan lang ang icon when it comes to Pinoy Christmas songs. Hindi pala. Siguro runner up natin to si Ma'am Joey. Siguro si Ma'am Joey yung ano no, queen of Christmas songs. Pwede ba yun? Okay, so Ma'am Joey, ito na siya sa number 9 ulit. Ito nga po ang Pasko na naman. Pasko na naman. In English, yan po ay It is Christmas once again. And yun nga, for those are Kiwi friends, yan po ang translation yan. So baka po merong mga Kiwi friends that may be listening tonight. So to those who just tune in, we are giving you a list of top 10 most requested or most sought after Pinoy Christmas songs. And now ipasok mo na nga ang keso de bola. Keso de bola talaga. Inday. Well, I mean, ang ating number 8 sa listahan, ito eh medyo madamdamin, ha? Medyo madamdamin itong susunod para sa hindi magkasama ngayon na magjuwa. Magjuwa ba? Juwawits. Para sa mga naka-LDR daw po, here's another icon ng music industry. Ito nga, here's a song from Mr. Pure Energy himself, Gary V. Gary Valenciano. Ang title po ng song na ito ay Pasko Na, Sinta Ko. Here's Gary Valenciano, the Mr. Pure Energy himself. Play it.
Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot, nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko, sinta. Pasko, inulila mo. Sayang, sinta, ang sinupaan at pagtitinginan tunay. Nais mo bang kalimutan galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko, alay ko sa'yo?
paumanhin po sa mga napaluha. Sa mga napaluha ng ating awitin na yan, no? Sa mga hindi umabot na jowa sa Pasko, eh baka naman umabot sa putukan. Sa putukan ng New Year. Putukan talaga. Well, baka suprisahin ka niyan ng isang masigabong ano ba? Masigabong, wag na at baka hindi tayo ang hindi umabot sa New Year nito. So yan, once again, is a song by Mr. Pure Energy himself. Yan nga si Mr. Gary V. Gary Valenciano, Pasko na, sinta ko. At yun, moving on sa ating listahan. Sa ating listahan tonight ng mga paborito or mga, yun nga, most sought after na Pinoy Christmas songs. Moving on sa number 7, bigyan mo ako ng drum roll. Okay, so ito na agad-agad. Ito naman, pang chikiting naman daw to. Pang Pasko ito. Ito yung pagpasko, yung mga hashtag wanted lagi, no? Ang hirap nilang hagilapin pag ano na, pag December 25. Alam mo yan, nag-gets mo na. Ito daw is a song by Mabuhay Singers. Hindi ko masyadong kilala pero it's a song daw by Mabuhay Singers. Alam mo na yan, no? So this is Mano Po Ninong, Mano Po Ninang. Play it.
Tuwing Pasko'y alaalang kaanawan ng Diyos sa lahat sa kanyang pagsila.
Mano po, Pasko'y ating ipagdiwang.
Sa tuwing Pasko'y alaalang kaanawan ng Diyos sa lahat sa kanyang pagsila.
Yun na nga po, Mano Po Ninong, Mano Po Ninang. Yan nga po ang technique daw. Huwag daw agad-agad hihingi ng regalo, mga inaanak. Ang sabi ng awiting ito, magmano daw muna kay Ninong at Ninang. Pero ang tanong, mahanap mo kaya si Ninong, Nong? Yun ang mahirap eh. Paano ka magmamano, hindi mo nga makita? Well, pero yan po ang kaugaliang Pinoy. Kahit na po walang regalo, magmano po kayo, ha? Yan po kaugaliang Pinoy na dapat laging nandyan at hindi namamatay. Yan. So, wala lang masyadong bulada si DJ. Ipasok mo na siguro, Inday, yung aking number 6. Ang pangit mo sumabi. Ang pangit mo sumabi, DJ. Okay. Ito nga. Okay. Itong number 6, hindi ko kilala ang artist pero napaka-popular daw niya. Popular pala ng song. Laging maririnig sa mga radyo at siguro pati sa simbahan. Bakit naman kaya sa simbahan? Kasi ang ating number 6, ito ay song by Leo Valdez. And this is Kampana ng Simbahan. Play it.
Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag natin limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag natin lamutin, pagkat tayo'y may tutulong sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nagigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.
Yan nga po ang kampana ng simbahan, inawit ni Mr. Leo Valdez. Grabe. Napaka ano, iconic nitong awitin na ito. Lagi mo itong maririnig anywhere, pinapatugtog sa radyo sa Pilipinas. Talagang naamoy mo ngayong gabing ito ang simoy ng Pasko sa Pilipinas. So yon. So ang galing ni Inday, mga lembang ng kampana. Kampana. Dahil dyan ay may bonus ka kay sir. Well, kidding aside, rinig na rin namin ang tunog ng kampana mula dito sa amin sa sulok ng New Zealand. Grabe naman yon. So nangangalahati na po tayo. We're down to the last 5 ng itong mga sought after, most requested, or most played Pinoy Christmas songs. Ano sa hula mo yung nasa number 1? Alam ko may idea ka na dyan, pero ito muna sa number 5 na sure ko, ikagugutom mo to pa while listening to this Christmas song. Ilabas mo na siguro yung chicharon at suka dahil sigurado magkikrabe ka. Dito sa ating number 5, it's another entry from Ma'am Joey. Another song from Miss Joey Albert. Talagang dapat ito si Ma'am Joey Albert, queen of ano to Pinoy Christmas songs, no? So anyway, paki-play mo na Inday at number 5. This is Noche Buena.
Ang ate ng manok at tinola sa bahay ng kuya. ng gabi ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok at tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na diliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ang araw ng Pasko. Tayo na diliw, masalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ang araw ng Pasko.
Di ba sabi ko sa'yo, gugutumin ka sa kantang ito eh. So, once again, you're still listening to Kwentuhang Filipino at sana lahat ay may masaganang Noche Buena this Christmas. Kahit hindi na masagana, siguro basta meron kahit konti. Ang importante ay meron at sama-sama ang pamilya. So, nandito na nga po tayo sa ika-apat sa ating top 10. Ito naman yung awitin na magbabalik sa iyo doon sa mga panahon na kayong mga magkakaibigan pumupunta sa mga bahay-bahay. Yeah, para ano daw? Yun, tama. Yes, para mangaroling. Sinong nakaka-relate? Yun, ikaw. Yan, ikaw. Nakita ko, nagtaas ka ng kamay. Nakita ko yun. Grabe, ang galing mo. Eto na nga, hindi na natin papatagalin. At number 4, ito po ay song composed by Levi Silerio, di ba? Levi Silerio. Siya po ay isang alagad ng sining, a national artist, at sinong hindi nakakakilala sa kanya. A composer and lyricist, he composed over 4,000 songs and was recognized a national artist in 1997. So here's Maestro Levi Silerio with his song entitled Namamasko, Namamasko Po. So once again, Levi Silerio, play it.
Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Pasensya na kayo't kami namamasko.
Salamat sa iyong Miss Musica, Levi Celerio, ang ating national artist. So that was once again, Namamasko po. That song, yan po ang song title niyan. Ang karamihan kasi ang akala nila, ang song title niyan is Sa May Bahay Ang Aming Bati. No, ito po ay Namamasko po. And ito na, ituloy na natin. Ituloy na natin ang ating countdown. So we're down to 3 more, di ba? Nasa, ito na, top 3. Para sa mga kabubukas ng inyong radyo, ito po ang ikatlo sa top 10 Pinoy Christmas songs or yung mga most played na Christmas song sa Pilipinas, no? So nandito na nga ka tayo sa number 3. Bigyan mo ako ng drum roll. At number 3, ito po ay a song by another icon, no? Si Ma'am, an icon sa music industry rather, si Ma'am Celeste Legazpi. So here's her entry dito sa top 10 most sought after Pinoy Christmas songs sa Paskong darating.
Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanya. Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko, Pasko,
sa Pasko
darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa
yun nga, that's Miss Celeste Legazpi once again sa Paskong darating. Yun na nga, ilang araw na lang darating na. The most awaited celebration sa Pilipinas and yun nga. At ngayon naman, kung kanina ay Pasko ay parating pa lang. Itong next song at number 2 sa ating top 10 Pinoy Christmas songs ay ganap na ganap na. Anong hula nyo dyan? Kung kanina sa number 3 sa Paskong darating, ito naman is a song composed by Cebuano composer Mr. Vicente Rubí. Sabi, he was one of the top 100 Cebuano personalities. So the song or his song was first written in Bisaya, itong kantang ito. So number two, ito nga is translated in Tagalog. And then, ito muna, yung title niya sa Bisaya is Kasadya Aning Takna. Una ko sana, na-pronounce ko siya ng tama, no? Kasadya Aning Takna, and later on was translated in Tagalog. And ito na nga po at number 2. Here's Mr. Vicente Rubí sa kanyang Tinagalog na song, Ang Pasko Ay Sumapit. Yun naman ang gist ng awitin na yan. Kahit hindi Pasko ay magbigayan. Yan ang ating number 2. Ang Pasko ay sumapit. And before I reveal the top 1, ang nanguna sa ating top 10 Christmas Pinoy songs, if hindi nyo po inabot ang panimula, you may always listen to the episode rerun on ORFM's website. And yun nga, alternatively, you may also find Kwentuhang Filipino on Apple Podcasts. So, okay, eto na, bigyan mo ako ng drum roll. Eto na yung nanguna, ang nanguna sa mga most played, most sought after na mga Pinoy Christmas songs. Anong hula mo? Eh, syempre, eto nga, ang ating top 1, number 1 sa list is a song by no other than the maestro and a Christmas icon. Ayun, ang tinig na naririnig mo as early as September 1. Kilala mo na, di ba? So here's the maestro, Jose Marichan, and daughter Lisa, di ba? Daughter Lisa, dito nga sa kanilang awiting, Christmas in Our Hearts.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol, with one big joyful voice proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
And yan nga po, that was once again a very, very iconic Christmas song at nanguna nga sa ating listahan, Christmas in Our Hearts. A song by the maestro Jose Marichan and his daughter Lisa. So, sana na-entertain ka namin kahit kaunti, kabayan. At yan po ang maiksing, ngunit subalit at apwat mga kabuluhang alay namin ngayong gabi. Tatlong araw bago ang Kapaskuhan. So, mula po dito sa amin sa sulok ng mundo sa New Zealand, mula dito sa ORFM 105, ORFM, mula sa pamilya ng ORFM, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa lahat. So, mag-ingat po kayo kabayan, and God bless the Philippines.
Salamat sa pakikinig. Thank you for listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 OARFM. Hope you get inspiration from these stories we shared today. Once again, this is Kwentuhang Pilipino, brought to you by DPCI. No goodbyes. Instead, we say, see you next time in the next episode. Ciao!
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.